สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Outdoor Kids in an Inside World Getting Your
Family Out of the House and Radically
Engage with Nature เป็นหนังสือแนวสารคดีและคู่มือการเลี้ยงดูเด็กจากสำนักพิมพ์สายธรรมชาติเขียนโดยสตีเฟนรีเนลล่าผู้มีชื่อเสียงจากงานด้านการล่าสัตว์การเอาตัวรอดและการใช้ชีวิตกลางแจ้งหนังสือเล่มนี้มุ่งตอบโจทย์ครอบครัวยุคปัจจุบันที่เด็กใช้เวลาอยู่ในบ้านและกับหน้าจอมากเกินไปโดยเสนอแนวคิดว่าการพาเด็กกลับไปสัมผัสธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเริ่มจากกิจกรรมใหญ่หรือสถานที่พิเศษเสมอไปแต่เริ่มได้จากสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวันเขียนของรีเนล่าเน้นการลงมือทำการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆและการสร้างความคุ้นเคยกับความไม่สะดวกเล็กๆที่มากับกิจกรรมกลางแจ้งหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่การชวนออกไปเที่ยวแต่เป็นการอธิบายว่าทำไมการมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอจึงสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กและความสัมพันธ์ในครอบครัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการดึงเด็กออกจากโลกหน้าจอด้วยกิจกรรมกลางแจ้งที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันแกนสำคัญของหนังสือคือการโต้กับวิถีชีวิตที่พาเด็กอยู่ในบ้านนานเกินไปโดยเฉพาะเมื่อความบันเทิงดิจิทัลและตารางชีวิตที่แน่นทำให้การออกไปข้างนอกกลายเป็นเรื่องรองรีแนลล่าไม่ได้เสนอทางออกแบบสุดโต่งหรือยากเกินจริงแต่ชี้ให้เห็นว่าครอบครัวสามารถเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆที่ทำได้ซ้ำๆเช่นเดินสำรวจละแวกบ้านสังเกตต้นไม้หรือแมลงตั้งใจออกไปเล่นกลางแจ้งหลังเลิกเรียนหรือสร้างเวลานอกบ้านเป็นกิจวัตรหนังสือทำให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่เด็กไม่ชอบธรรมชาติแต่อยู่ที่โครงสร้างชีวิตสมัยใหม่ที่ดันทุกคนกลับเข้าบ้านการพาเด็กออกไปจึงเป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญใหม่มากกว่าการรอให้มีเวลาอุดมคติการอธิบายลักษณะนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติเพราะผู้อ่านไม่ต้องมีพื้นที่ชนบทหรืออุปกรณ์แพงๆก็เริ่มได้ประเด็น2ธรรมชาติในฐานะห้องเรียนที่สอนทักษะความอดทนและการรับมือกับความไม่สบายตัวหนังสือเล่มนี้มองธรรมชาติไม่ใช่เพียงสถานที่พักผ่อนเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่สอนทักษะชีวิตได้อย่างตรงไปตรงมารีเนล่าให้ความสำคัญกับประสบการณ์จริงมากกว่าความรู้แบบนามธรรมเพราะเด็กจะเข้าใจโลกธรรมชาติผ่านการจับต้องดมฟังและลองผิดลองถูกการมีโคโลนแมลงกัดอากาศเปลี่ยนความเหนื่อยล้าเล็กไม่ได้ถูกมองเป็นอุปสรรคทั้งหมดแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้หนังสือจึงชี้ว่าความไม่สบายตัวระดับพอเหมาะช่วยฝึกความอดทนการปรับตัวและความมั่นใจของเด็กเมื่อเด็กเรียนรู้ว่าความรู้สึกไม่สะดวกไม่ใช่อันตรายเสมอไปเขาจะมีทักษะรับมือกับสถานการณ์จริงๆได้ดีขึ้นแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเลี้ยงลูกที่เน้นการปกป้องจนเกินไปเพราะรีเนล่าเสนอสมดุลระหว่างความปลอดภัยกับการเปิดโอกาสให้เด็กเผชิญโลกจริงๆอย่างมีสติประเด็น3การใช้กิจกรรมหาอาหารและดูแลทรัพยากรธรรมชาติเป็นจุดเริ่มต้นของความผูกพันในครอบครัวหนึ่งในจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมกิจกรรมกลางแจ้งเข้ากับการดำรงชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารจากธรรมชาติการปลูกพืชการตกปลาการสำรวจน้ำหรือดินการสังเกตสิ่งมีชีวิตรอบตัวกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงทำให้เด็กออกจากบ้านแต่ยังทำให้เขาเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อเด็กเข้าใจว่าอาหารไม่ได้เกิดขึ้นเองบนโต๊ะเขาจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของแรงงานเวลาและทรัพยากรการทำกิจกรรมเหล่านี้ร่วมกันในครอบครัวยังสร้างช่วงเวลาที่ต้องสื่อสารและแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งช่วยให้ความสัมพันธ์ในบ้านแน่นแฟ้นขึ้นรีเนล่าจึงไม่ได้เสนอธรรมชาติแบบบริสุทธิ์ห่างไกลผู้คนแต่เสนอธรรมชาติที่มนุษย์เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้เด็กเห็นว่าธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่ต้องมองจากระยะไกลเท่านั้นแต่เป็นระบบที่คนเรามีบทบาทและภาระรับผิดชอบอยู่ด้วยประเด็น4การแก้ความกังวลของพ่อแม่ยุคใหม่ที่มักทำให้การเลี้ยงลูกติดอยู่ในความปลอดภัยเกินจำเป็นหนังสือไม่ได้พูดกับเด็กอย่างเดียวแต่พูดกับพ่อแม่โดยตรงว่าเหตุใดครอบครัวจำนวนมากจึงยอมปล่อยให้ชีวิตในบ้านกลายเป็นค่ามาตรฐานใหม่รีเนล่าชี้ให้เห็นว่าความกลัวอันตรายความกังวลเรื่องเวลาความกดดันทางสังคมและความคิดว่าต้องจัดกิจกรรมให้สมบูรณ์แบบล้วนเป็นแรงผลักให้พ่อแม่หลีกเลี่ยงธรรมชาติหนังสือจึงพยายามลดแรงต้านทางความคิดก่อนแล้วค่อยเสนอวิธีลงมือทำจุดแข็งคือการไม่ตำหนิพ่อแม่แต่ยอมรับว่าชีวิตสมัยใหม่มีข้อจำกัดจริงๆแล้วค่อยอธิบายว่าการก้าวออกไปข้างนอกยังเป็นไปได้แม้มีเวลาและทรัพยากรจำกัดเมื่อกรอบความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมก็เปลี่ยนตามหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือช่วยปรับมุมมองไม่ใช่แค่รายการกิจกรรมกลางแจ้งเพราะการทำให้ครอบครัวออกจากบ้านได้อย่างต่อเนื่อง มักเริ่มจากการลดความกลัวมากกว่าการเพิ่มอุปกรณ์ประเด็นสุดท้ายการทำให้ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของวิถีครอบครัวไม่ใช่กิจกรรมพิเศษที่เกิดเป็นครั้งคราวประเด็นที่ลึกที่สุดของหนังสือคือการเปลี่ยนธรรมชาติจากกิจกรรมเสริมให้กลายเป็นวัฒนธรรมประจำบ้านรีเนลาเสนอว่าการออกไปกลางแจ้งไม่ควรถูกเก็บให้เป็นทริปใหญ่ในวันหยุดเท่านั้นแต่ควรถูกแทรกเข้าไปในจังหวะชีวิตปกติเช่นหลังอาหารเย็นวันหยุดสั้นๆหรือช่วงเวลาว่างเล็กแนวคิดนี้สำคัญเพราะนิสัยของเด็กไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ครั้งเดียวเกิดจากความสม่ำเสมอเมื่อธรรมชาติอยู่ในชีวิตประจำวันเด็กจะค่อยๆมองว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่หนังสือจึงมีน้ำหนักเชิงวัฒนธรรมมากกว่าคู่มือกิจกรรมทั่วไปเพราะมันพยายามเปลี่ยนรูปแบบครอบครัวในระยะยาวจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือการผสานความอบอุ่นของงานพ่อกับความจริงจังของคนทำงานกลางแจ้งทำให้ข้อเสนอเรื่องการออกไปข้างนอกดูทั้งใช้ได้จริงและมีเหตุผลรองรับโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กครูและคนที่สนใจการเลี้ยงลูกแบบเชื่อมโยงกับธรรมชาติมากกว่าการเลี้ยงดูที่พึ่งพาแต่กิจกรรมในบ้านหรือหน้าจอผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดและวิธีปฏิบัติที่ไม่ซับซ้อนโดยเฉพาะการเริ่มจากสิ่งรอบตัวและทำให้การออกนอกบ้านเป็นนิสัยต่อเนื่องไม่ใช่ภารกิจพิเศษครั้งคราวประโยชน์สำคัญของหนังสือคือช่วยให้เห็นว่าการพาเด็กสัมผัสธรรมชาติไม่ได้มีคุณค่าแค่เรื่องสุขภาพกายแต่เกี่ยวข้องกับความมั่นใจความอดทนทักษะการสังเกตและความเข้าใจโลกจริงด้วยสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวครอบครัวและธรรมชาติอื่นๆคือน้ำเสียงที่มาจากประสบการณ์จริงๆของรีเนล่าในฐานะคนทำงานกลางแจ้งและพ่อคนหนึ่งเขาไม่ได้เสนอธรรมชาติในแบบโรแมนติกหรือหรูหราแต่เสนอแบบจับต้องได้ทำซ้ำได้และเข้ากับชีวิตครอบครัวสมัยใหม่ได้จริงหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในเชิงแรงบันดาลใจและเชิงใช้งานโดยเฉพาะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นอย่างเป็นระบบแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนหากคุณต้องการสนับสนุนสตีเวนรีเนล่าคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่